Pagati. Ugati. Mchango wa fedha zidi ya amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni ilizinduliwa rasmi na Waziri Mkuu Antoine Gizenga, aliyetoa 50% ya mshahara wake wa mwezi. Tutasikiliza punde matamshi ya Godefroid Mayobo, waziri karibu ya waziri mkuu, akifasiria namna gani operesheni hiyo itaendeshwa. Jimboni Kasai ya Magharibi, mafunzo maalum ya maofisa na wanajeshi wanaohusika na majengo kutoka mabrigedi yote ya mchango ya FRDC tayari yalikomeshwa. Maandamano yaliongozwa leo hii mjini Kananga na waziri wa ulinzi wa taifa. Mafunzo hayo yalisaidiwa kifedha na shirika la uhusiano wa kijeshi wa Ubelgiji. Baadaye tutajielekeza wilayani Ituri, tukiwa katika kipindi cha pili cha taarifa hii ya habari. Vijiji vya Juri Kidoko na Kupambuna vilichoma moto usiku wa siku ya tano iliyopita. Watu wane waliuawa na wengine 300 walikimbia kijiji hicho. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uongozi wa mipango ya kiutu OCHA inalaumu kitendo hicho cha waasi wa kundi la silaha la FNI. Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mchango wa fedha zidi ya amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni waziri mkuu ndiye alizindua rasmi operesheni hiyo leo hapa mjini Kinshasa. Bwana Antoine Gizenga alitoa 50%, yaani kipande cha mshahara wake wa mwezi. Wanamemba wengine wa serikali walitoa 30% ya mshahara wao. Serikali ya taifa inatamani watu wengine watoe mchango. Operesheni itaendeshwa namna gani? Ofuateni jibu ya Godefroid Mayobo, waziri karibu ya waziri mkuu, akijifasiria mbele ya mikrofoni ya George Kamujova.
Nafasi za kupokea franka hizo zinatangazwa na wizara yenye kusika na bajeti na akiba, na tayari wizara hizo zilishaanza kutangaza nafasi ya kutoa franka hizo kwa raia wenye kutamani kutoa msaada wao kwa ajili ya wakaji wa jimbo za Kivu. Na kwa swala la kufahamu kama kuna vibweta vya benki ama mfaransa makonti bankaire zenye zilifunguliwa kwa ajili ya kuweka franka hizo, ninasema kama tayari vibweta hivyo vishafunguliwa na namba yazo zinatangazwa kwa raia wenye kutamani kutoa msaada wao. Tulisikilizana pia na shirika za simu na mawasiliano ili fedha hizo zitumwe pia kwa njia ya SMS, na kisha shirika hizo za simu zitatoa franka hizo za SMS katika vibweta hivyo vya benki vyenye vilifunguliwa na wizara ya bajeti na pia lile la akiba. Na kwa swala pia ya kufahamu namna gani franka hizo zitatumiwa, kuna mpango ulioundwa na serikali kwa ajili ya utumiaji wa fedha hizo katika uwazi. Ninajulisha kama utumiaji wa fedha hizo utachunguzwa na baraza la uchunguzi wa kiuchumi ama mkifaransa Cour des Comptes. Seront contrôlés
par la Cour des Comptes. Godefroid Mayobo huyo waziri mkuu, ana waziri mkuu aliyejifasiria mbele ya mikrofoni na George Kamujova kuhusu mchango wa fedha zidi ya amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matamshi yake litafsiriwa na Stefan Mukendi Ntita, atakuwa mwaliko wa Radio Kapi kesho asubuhi. Kwa kifupi, pakindu maandamano ya amani kwa kuunga mkono mkutano wa Goma yaliandaliwa leo hii asubuhi na ofisi ya wale wa jimbo la Manyema. Wakaaji wengi walihudhuria maandamano hayo. Masemi ya ushirikiano na ya kuunga moyo wakaaji wa Kivu yalitolewa na liwali makamu wa jimbo la Manyema. Na jimboni Bandundu, maandamano makubwa ya kuunga mkono mkutano mkuu zidi ya amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliendeshwa leo hii asubuhi katika mabarabara makubwa ya mji wa Bandundu. Maandamano hayo yalianzishwa kunako uwanja wa ndege na kukomeshwa moja kwa moja kunako katedrali Mtakatifu Hippolyte. Misa iliendeshwa katika katedrali hiyo ili mkutano wa Goma ukomeshwe bila shaka. Kwa mjibu wa presidenti wa bunge la jimbo la Bandundu, mbunge Gi Musomo, watu wote wanapaswa himizwa kuhusu amani mashariki ya taifa. Yupo mbele ya mikrofoni ya Basil Bakumbani.
Sisi wakaaji wa Bandunduville tunategemea mkutano huo unaoendeshwa mashariki mwa nchi mjini Goma. Sisi tunapaswa kujiandaa ili amani irudishwe mashariki mwa nchi, kwani amani hiyo itatusaidia sisi wote nchini tuendeshe maendeleo ya nchi. Unapaswa kufahamu kama wakati vita na dumu ni kugumu kuendesha maendeleo, na kwa hiyo tunaomba amani irudishwe kwa haraka mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Leo tunaandamana na tutapeleka kibarua kwa malalamiko yetu kunako ofisi ya MONUC ili ulimwengu nzima ufahamu mahitaji zetu na utusaidie kwa kurudisha amani mashariki mwa nchi yetu.
Kwa kifupi, siku moja kisha kufunguliwa kwake mkutano mkuu zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kusini na kaskazini uliendelea leo hii bila shaka hapo mjini Goma jimboni Kivu ya kaskazini. Mabishano kuhusu sheria ya ndani ya mkutano huo hayakuendeshwa, wajumbe wengi bado hawayapokezwa vibali vya kukubaliwa sawa uzuriaji wa mkutano huo. Na ufalme wa Belgiji ulitoa maoni yake kuhusu mkutano huo zidi ya amani katika maeneo ya Kivu. Balozi wa ufalme wa Belgiji mjini Kinshasa ni mwenye matumaini kwamba mkutano huo una uwezo wa kurudisha amani katika maeneo ya Kivu ya kusini na ya Kivu ya kaskazini kama wakongomani wana utashi mwema. Balozi Yohan Sunem anafasiria.
La conférence démarre maintenant, mais le défi reste très important.
Mkutano ulianzishwa, inatambulikana kama kazi ni kubwa, na kwa hiyo itaomba kuzungumza vizuri. Kila pande inapaswa kufungua moyo yake kwa mwenzake, na mambo ikiendeshwa hivyo, amani ina uwezo wa kurudishwa mashariki mwa Kongo na kupunguza mateso ya wakaaji wa sehemu hiyo ya inchi yenye kuwa na utajiri nyingi. Tizama, wakati unasafiri juu ya ziwa Kivu kutoka Bukavu hadi Goma, unatambua wingi wa utajiri wa mazingira na pia wa watu wa eneo hiyo ya Kongo. Ninawaza kama wakati ina timu ya kukomesha vita na kuendesha ujenzi wa inchi.
En effet, se mettre ensemble, se libérer et se mettre au travail, reconstruire les deux Kivu.
Huyo ni Balozi Yohan Sinem wa Ubelgiji akitoa maoni yake kuhusu mkutano zidi ya amani katika maeneo ya Kivu. Jimboni Kasai ya Magharibi, maandamano kukomeshwa kwa mafunzo maalum ya maafisa na wanajeshi wanaohusika na majengo kutoka mabrigedi yote ya mchango wa FARDC yaliendeshwa leo hii. Maandamano yaliongozwa mjini Kananga na waziri wa ulinzi wa taifa. Mafunzo hayo yalisaidiwa na shirika la uhusiano wa kijeshi wa Belgiji. Maelezo mengi nawe Marie Chantal Lumba.
Ni mara ya kwanza mafunzo ya hivyo ifanyike. Karibu ofisa ya jeshi 87 walipata sheti yao. Wametokea kwa brigade ilishachangiwa mbalimbali ya RDC. Walipata sheti yao kisha miezi 9 ya mafunzo. Kutosha wale wa ofisa, kulikuwa tena karibu askari jeshi 213 walipata mafunzo ya makazi ya mikononi. Ilikuwa mumuda ya miezi 4. Makazi sawa ya ujengo, seremali, kutengeneza mrija, kutengeneza nguvu ya umeme na makazi zingine. Waziri ya Defense Nationale na ancien combattant, Bwana Chikes Jemu, alilomba waskari waweze kutumika kwa ujengo na maendeleo ya inchi. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Nchini Kenya, Rais Mwai Kibaki mwenye kuchaguliwa kwake kunapingwa na upinzani, alikusudia kuendeshwa haraka kwa kikao cha bunge tangu tarehe 15 Januari ijayo. Jueni kwamba waliouawa katika mizozo ya mwisho ya kisiasa na kikabila nchini Kenya ni idadi ya watu 600. Na majeshi ya anga ya Chad ilishambulia kwa silaha kubwa leo hii wasi wa Sudan kusini magharibi ya El Geneina, lokalite moja ya Darfur kando ya mpaka. Shirika la habari la Ufaransa limetangaza kwamba mripuko mwingine uliendeshwa jana zidi ya eneo hilo ambamo vita vya kiraia vinaendeshwa. Na habari za mchezo ya kandanda, Joseph Mukeba na Bibei Mutombo ndio wataongoza kwa muda timu ya Leopard, yani timu la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mwisho wa juma jana ndio waliteuliwa na waziri anayehusika na michezo. Wakuu wa michezo wengine walitajwa pia. Karibu ndugu msikilizaji katika sehemu ya pili ya taarifa yetu ya habari. Katika sehemu hii tutachambua pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo habari kutoka Kisangani, Bunia na majimbo mengine. Tuanzie na huko Kisangani katika jimbo la Mashariki, ambako kurudi kwa wanafunzi masomoni baada ya mapumziko ya Noeli kulifanyika katika hali baridi katika mashule ya Katoliki. Oho.
Huko mashule mengi hayakufungua milango yake kama inavyofaa. Walimu walitii mwito uliotolewa jana na kundi linalotetea haki za walimu wa Katoliki Sinekat. Kwa mujibu wa kundi hilo, walimu wa Katoliki wa jimbo la Mashariki watarudi kazini pale serikali itaheshimu ahadi yake ya kulipa kiwango kimoja cha mishahara katika majimbo yote.
Ituri.
Wilaya ya Ituri, ofisi ya uongozi wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeelezea kuchomwa moto kwa vijiji vya Jurikoko na Akwampunya, zaidi ya kilomita 120 na mji wa Bunia. Moto huo ulitokea usiku wa siku ya tano kwa mkia siku ya sabato iliyopita, wakati wa mashambulizi yaliyoendeshwa na kundi moja la watu walio na silaha waliojitenga na kundi la wanamgambo wa kundi la FNI. Katika mashambulizi hayo, watu wanne wakiwemo watoto wawili walifariki kwa kuchoma moto katika nyumba zao, na zaidi ya watu 300 walikimbilia katika kijiji jirani cha Lalo. Kutoka Bunia, mwandishi wetu anaarifu zaidi.
Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Taarifa yetu inaendelea na habari kutoka majimbo ya Kasai ya Mashariki, Kivu ya Kusini na Katanga.
Jimoni Kasai ya Mashariki, inspekta mmoja wa sheria kunako mahakama ya kijeshi ya Loja alihukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Sababu ni kwamba inspekta huyo alimkabaka msichana mmoja katika ofisi yake. Kulingana na habari kutoka kwa mahakama hayo ya kijeshi, ofisa huyo wa jeshi la taifa alilazimishwa pia kulipa faini ya dola za Kimarekani 5000 pamoja na franga za Kongomani 2200. Inarifiwa pia jeshi huyo atafukuzwa jeshini.
Na mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na watu waliokuwa na silaha katika usiku wa siku ya sabato kuamkia siku ya Mungu mtaani Bagira mjini Bukavu, ni katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Kwa mjibu wa kamanda wa polisi katika mji wa Bukavu, mtu huyo akiwa mbadilishaji wa pesa alikutwa na majambazi hao nyumbani kwake. Pale wizi hao walitaka kumnyang'anya kitita kikubwa cha pesa. Mtu huyo alifaulu kumdunga kisu mmoja wa wizi hao. Kanali Kambale anasema kuwa kabla ya majambazi hao kukimbia, walifyatulia risasi bwana huyo risasi na akafariki baadaye. Duru hizo hizo zinasema kuwa jiani majambazi hao walipiga pia risasi kichwani mwenzi wao aliyekuwa ameumia kwa kudungwa kisu, na huku akafariki papo hapo.
Tumalizie na jimbo la Katanga, ambako ugonjwa wa kipindupindu unashambulia mtaa wa afya wa Kikula huko Likasi.
Zaidi ya wagonjwa 75 wakiwemo wawili waliofariki walihesabiwa katika mtaa huo wa afya katika kipindi cha pili cha mwezi Desemba iliyopita. Mbali na Likasi, wagonjwa wanatoka katika vijiji vya Bunkenya na Mulungishi. Daktari mkuu wa mtaa huo wa afya anasema kuwa ugonjwa huo unaenea sana katika makata ya watu maskini. Daktari Kasindi Numbi amewataka wakaaji wa mtaa wa Kikula kuheshimu kanuni za afya kwa kuepuka kutapakaa kwa ugonjwa huo. Daktari Kasindi Numbi anahojiwa na Jangandu.
Yafaa watu wawe na tabia ya kutumia vituo vya choo na kila wakati kusukula mikono kisha choo, na tena yafaa kusukua mikono mbele ya kula. Pia raia wanapashwa kutokotesha maji ya kunywa na tena kukula vyakula vyenye kuwa moto. Raia wanapashwa kukomesha tabia ya kukula vyakula vyenye kuuzishwa barabarani. Wanapaswa kufahamu kama vyakula hivyo ni msingi wa kuambukizwa kwa magonjwa ya kuhara na ya kutapika.
Basi huo utakomesha matangazo tu ya jioni. Kwa jina ya wenzetu Stefan Mukeni Tita na Joachim Kalumendo, nasema shukran kwa wote waliojiunga nasi. Jioni kwamba taarifa nyingine ya habari itawajia kesho asubuhi mapema pa saa 11 asubuhi majira hapa mjini Kinshasa, saa 12 asubuhi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukati.